laiku pa laikam izdalītā nauda tiek kārtējo reizi pārdalīta, tiek atrasti kaut kādi iemesli, kāpēc ne tā, kāpēc ne tā. Nu, mūsu darbs tad ir rakstīt vēstules, organizēt domu biedrus un pierādīt, ka cipars 9 medaļas no 11 olimpiskām medaļām, man liekas, runā pats par sevi. Tur ir 4 mīti par murjāņiem, ka murjāņos ne tā, ne tā, ne tā. Nu, šajā vēstulē ir uzrakstīts, kā tad murjāņos ir no murjāņu absolventu redzes viedokļa. Soči olimpiādē, nu pat 4 medaļas, visās 4 medaļās piedalījās murjānieši. Tie nav nekādi vecie panākumi.